wena izinto zami. Ungangiphendula snack wena kanjani ngizokushisa ngaleli thai. Ngifuna njengamanje i-microphone yami.
Awu kodwa mina plus angisazi izinto othetha ngazo. Mina ngixoshela insimbi, angizenzi izinto ezimbi.
Musukuphika
ngempela,
pole screen usathebi.
Kunomfethu obesiphethe wathi angisigcine ngasithatha.
Uzolugwinyaka lingiqatha.
Kanti lomfethu ubengiqhaza.
Waringa manga nginyanya, iskipa sami nebhadi, istudio sami kwesathu. Elozane pentis lapho simkhipha amazinyo. Izinto zami ngifuna manje lingakashile phimbo.
Kodwa ibhadi lingekho
ntshontshe.
Sathi ipika ne-mic. Keyboard isangkhas kipes nethombe sekat woleso gcwele amakhadi
bekuno 2K ngaphakathi
ubungekho
ngitshela ungene kanjani
ngazongena ngewindi ngigibele ngeladi ngoba umzimba wami mncane kuyaputsheka kubhekla kanti ngavula umnyango ngaphakathi bengazi brazo ukuthi kwakho cela ungiqaqe ngiyalimala ngiyangiphinde
sanamanga angingakuqaqa zofela la ngempela ubungahambi wedwa ipika necomputer nakuphatha wedwa sanezinto engakaphumi bapho chomi bapho
bengihamba no style accuse macala
wehlozile wasala buka manje uzokaka
yena ongenzisa lento bengafuna ukwenza lento mina angizenzile izinto angithathi lutho yamuntu ngoba ngiyazi isimo simbi uze ngikwazi ukuyiphilisa mina ngixoshela insimbi
lehlanya liphara ufuna ukubheme kokuqala
angibhemi
unje buka ithende simnyama mapapisi ngesikhwama uyalenga mehamba blazunuka nekhwapa uyageza
nazo yami ngizogeza ngeke ngiphinde ngiqhekeze asiye la sibhemela khona ustyle la somthola khona mengekho kumadayisi nezinto angakayidayisi
eyidayisiwe
uzoyilanda
yamshana whatsapp siqhathe nebhoza lezinto uzoyilanda umnyama kubomvu yaw sunetofu plaza untshontshelele ligovu shit man ubama nje leyo sefonela amaphoyisa siqala ama-siren man.